Вифлеер Адатлык радиоты. Ертеріміз қайырлы болсын, хорматы радиодың лейчілері. Шуыны 2015 жылың 10 августы кептерінің саршын бүгіне. Хабарлар күнделігімізді Прагада күстудедан мен көдел алып барярын. Шуынкі программамызды. Түркияның харвилері юрдың күн орты күн доғырынды күрт қозғалымшыларына қаршы басышлардың шәгінде 17 нышаны қоғадын зарвы урандықларын айттылар.
Bu hücumlar Türkiye'nin harbalarının Kürt fitnəçilərinə qarşı POVA hücumlarının gerimli giyinətmək ilə bağlı amalaşırlar.
Ovan resmiləri Demirqadı Ovanistandakı Qunduz şəhərinin ençə metrabının sövüşücülərin qozokçuluğunə geçənliğinə idiyarlar.
Qunduzun harbaları Kürtçi Kürbəyi Qoğuslar
Азаттык радиосы Түркмен хакимиятләрне үз штатын башары хабарчысы Сапар Мәхмәт Небез Хулиевнең сагылына гуя гетмәге ва аны бошатмага чагырыр. Марыда улы базарларын яңа бире юмрылды.
Дәлиятта өнкен кылганлыгы сауда ва ичимч төрдән долы дүкәннәре күрмәк мөмкин дил.
Шуын без бу бәйлелек темаларда җикмәҗек турып кечерис программамның әсасы бүлегенә башламаздан одан хәдәлекләр белән таныш булам. Ovanistanın prezidenti kavulda onlar çadımın ölümüne ve yüzler çadımın yaralanmağına sebep olan qan döküşüklü hücumlarını yani Pakistan'ı Taliban'a basış etmeye çağırdı. Ovanistanın payitahtında son günlerde olan hücumlar 2009 yılın veri en helakçılıklı oldu. Ashraf Ghani 10 avgusta televizyonda edin çıkışında atom yarağına ev olan komşusunun adına köpçülüğün önündeden öz seyrek tankıydında Pakistan'ı kavulu karşı 14 yıl veri uruş alıp bariyan sövüşücüleri koldamakta ipladı. Ghani Нешу кептер Исламабада ресми топорны верип, муның соңына чыкмакчыдыгыны мәлим итти. Соңку күндәр адамларыбызны өлдүргән, жанын кечен һөҗүмчеләрнең ва бомба өндерүче кәрханәләрнең Пакистанда өнкү сиялы активлыгыны күрсәтте дип гани, без гурамачларга каршы хәрәкәт эсле ярысыйды. Шәледә ул үз чыгышында Пакистан Талибанның идараларын япмалы, олар суд эдилмәле дип белдеди.
Дафтаруны үтәди, дәһшәтгәрән.
Bir yıl bundan özel hakimiyet başına geçen Ashraf Ghani sövüşücülere tesiri olan Pakistan bilen xas yakın qatnaşığın tarafında çıkış edipti ve Pakistan'ın Taliban bilen parakaçılıklı gepleşikleri yola koymağına bil bağlaptı. Европа билелешиги ва адам хукукларына корозу бир нече урама Азербайджанын хакимиятлерине чагырыш эдип, журналист Расим Алиевин өлүмү барада доолу ва айдын дерине өгечирмеги талап эттилер. 30 жаштагы Алиев 9 августта Бакунун кетелханасында жоголду. Мындан бир күн өң ул агыр урулуп кенжилипти. Анын өз сөздөрүнө көрө, hücum Кабала футбол клубунун оюнчусу Джавид Хусейновун тараптарлары тарапынан эдилиптир. Алиев hücumчулардын өзүнүн Хусейнови Facebook'та танкыйт этмек үчүн алындыкларын айтты. Полиция hücumə qatnaşıqda guman edilən intim adamı Şolsanda Hüseynovun doğun oğlanı Elşan İsmailovı tutsaq etdi. Adam hüquqlarını qoruyucu 12 qurama açıq aydın dergin keçirməyə çağırış bilən çıxış etdi. Türkiyənin harbiləri yurdun günü orta gündə orunda Kürt qozqalıqçılarına qarşı batışlarını güçləndirib 10-11 avqusta Kürt sövüşücülərinin 17 nişanını qarşı xovadan zarva uranduqlarını aytdılar. Hakkari regionda malaşırılan xova zarvaları qanunu olmadıq və 30 yıl çəmə vaqt veri Kürtler üçün avtonomiyani talep eden Kürdistan'ın Xalq Partiyasının sövüşücülerine karşı gönüktürüldü. Ankara'nın iyul ayında terörü karşı sağlaşıklı uruşu ilan edili veri PKK'nın sövüşücüleri Türkiye'nin hücumlarına İslam devleti adlı toparın sövüşücülerinden amxas köpsi de var oldular. PKK yol başçılığı eden Cemil Bayık Türkiye'ni Kürt sövüşücülerine hücum edip İslam devleti toparının sövüşücülerini koldamakta ipladı. Грецияның мали министры Евклид Цаколотос хөкүмәтен халыкара кредиторлар белән тәәзе 3 еллык мали көмәгенең шартлары буенча алышынлыгын әйдәнгә кабер а санлы детальләрен галандыгын әйтте. Цаколотос 3 еллык дәвамында 93 миллиард долларын берилмәгенә кепил кечеленлегене белде. Европа Берлешегенең 11 августта ярдан бәянамасында Греция белән сиясәт дәлле техника алышыга гелненлеге айдылды. Грецияның хөкүмәте шу хептәдә парламентта тасдикланмагына карашылган алышыгы кепиллендермек силер 14 августта Евро кеңешлигинин мали министрлеринин душу кечирлер. Раң парламенті премьер-министр Хайдер Аль-Абадидің коррупция қаршы реформасыны бір ағыздан қолдады. Реформалар бойынша тетверішлік 11 августа парламенттің спикері Салим Аль-Джубурия тарапынан ұғлан еділді. Абадидің Иракты протестлерің дуа медиан уақытында өңі түрін коррупция қаршы көнік түрлен өй пұлы тұқшетлімігі көз оңында тұтян чәрелері еқұры өзі пілі орынларың бірне ашасының еғы еділмегіні өй коррупция қаршы дерінгәулерің кечірілмегіні өз үшін әлер 10 августа Иракты. Премьер-министрің үш орын батары коррупция бойынша өзлеріне қаршы ешін қозғаланлығы ұғлан еділен соң өз ипелерінен чекілді. Япония 11 августа атом реакторны ишлетип башлады. 2011 жылдын Фукусима кризисинен соң ядро реакторлардын ятырылмагынын 2 жылдык мөхлөтлү дөврүн тамамлады. Фукусимадагы партлама соңку 10 жылдын дубамында эң агыр атом бетпачылыгы болупту. Токиодон 620 км узактыкта жерлешкен Сендидадагы реакторду долондурган компания анын жерли убакыт менен ир саат 10:30 ишлетилендигин кабар берди. Радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз.